Genuin Baibuli. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Genuin Baibuli izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Joba. Amin'izao fotoana izao isika ry mpiaino ajaina dia eo mpamakina ny bokin'ny Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny fizarana faharoa dinidiniky Joba tamin'ireo namany, Joba toko fahatelo hatramin'ny toko faharaika amby telopolo. Tamin'ny fandarana talohan' izao isika dia tonga tamin'ny toko fahasivy ambin'ny folo. Joba toko faharoapolo. Laha teny farany nataon'i Zofara ny anjara tokan'Andriamanitra ho an'ny ratsy fanahy. Tena maly Zofara namatita ka nanao hoe, noho izany dia mamaly ahy ny eritreritro, eny noho ny fihetsiketsiky ny saiko. Reko lalandava ny anatra mampahamenatra ahy, ary ny fanahiko mamaly ahy avy amin'ny fahalalako. Tsy fantatrao va fa hatramin'ny ela, eny hatr'izay nampitoerana ny olona tetỳ ambonin'ny tany dia vetivety foana ny firavoravon'ny ratsy fanahy, ary indray mimpimasomonja ny fifalianam-piatsara velatsihy. Fa na dia mipaka amin'ny lanitra aza ny hahaviny ka mitehika amin'ny rahona ny lohany, dia ho very mandrakizay toy ny dikiny ihany izy. Izay nahita azy dia hanao hoe, aiza izy? Manidina tahaka ny nofy izy ka tsy ho hita. Eny, ampanosirina tahaka ny tsindrimandry amin'ny alina izy. Ny maso izay mijery dia indray mitompo ihany no ahitany azy, ary dia tsy ahita azy intsony ny fitoerany. Ny zanany hitambitamby amin'ny malahelo, ary ny tanany ihany no hampodiny arenany. Ny taolany dia feno ny herin'ny fahatanorana, nefa hiara-mandry aminy eo amin'ny vovoka izany. Na dia mamy ao am-bavany aza ny ratsy, ka feniny eo ambanin'ny lelany, ary tsy tsiny ka tsy foiny, fa tehiriziny eo amin'ny lanilaniny ihany, dia miova ny haniny ao an-kibony, ka aferiny viperana ao anatiny. Harena no nateliny, nefa alohany indray, loharan'Andriamanitra hiala ao an-kibony izany. Ny poiziny vipera no hotsetsefiny, hahafaty azy ny lelany menarana. Tsy ho faly mahita reny rano izy, dia ony sy riaky ny tantely sy ronono. Tsy azy ny atelina izay nikelezany aina, fa tsy mainty hampodiny. Na dia be aza ny arenany, dia tsy ho araka izany ny hafaliany. Fa nampahory sy nahafoy ny reraka izy, ka nakatrano an-keriny fa tsy hahatontosa azy. Satria tsy mahalala mionina ny kibony, dia tsy hahavonjy ny tenany mba amin'ny tiany indrindra izy. Tsy misy tsy tratra ny fieremany, ka dia tsy haharitra ny fiadanany. Ho poriporitra izy na dia mihoapampana aza ny fananany, ny tanany ory no hamely azy. Halefan'Andriamanitra ny fahatezerany mirehitra hameny ny kibony. Eny, halatsany aminy toy ny ranorana izany ho hanina ho azy. Raha mandositra ny vifiadiana izy, dia hahavo azy miboroka ny tsipika varahina. Tsoahiny izany ka mivoaka avy amin'ny tenany, eny, ny manelatselatra dia mivoaka avy amin'ny aferony. Lasa izy azy ny fahatahorana mafy. Ny aizipito no voarakitra ho amin'ny raky malalany, afitsitsofina no handoro azy sady handevina izay sisa ao amin'ny ilainy. Hambarany lanitra ny elony, ary ny tany hitsangana hiampanga azy, ho lasa ny arena tafiditra ao an-tranony. Eny, ho leviny izany amin'ny andro fahatezerany. Izany no anjarany ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra sy lova voatendrin'Andriamanitra ho azy. Joba toko faraika amin'ny roapolo. Valiteniny Joba, feno fiandrianan'Andriamanitra mamaliny ratsy fanahy. Tena maly jobaka nanao hoe miaino de miaino ny teniko ary aoka izany no ho fampiononanareo ahy. Mandeha fiarahamiko ianareo fa mba hiteny kosa aho izao, ary rehefa tapitra ny teniko de mandatsalatsaha ihany ray ianareo. Raha ny amiko mony ataon'ny olona va no hitarainako, ary raha izany nahoana no hahalefitra ny fanahiko? Jereo aho dia aoka ho talanjona ianareo ary mitampena vava. Eny, raha mahatsiary izany aho dia rakitahotra sady torakovitra ny tenako. Nahoana no velona ny ratsy fanahy ka sady tratrantitra ny behery, ny zanany ko mitomoetra tsara eo anatrehany ary ny zafiny eo anoloany. Ny ankohonany miadana ka tsy manatahotra, ary nitsorakazin'Andriamanitra tsy mamely azy. Ny ombilahiny mampiteraka ka mahavanina, ny mivaviny miteraka ka tsy mamotsitra. Mamoaka ny zanany madinika toy ny ondry aman'osy izy ka mikoriana ny zanany. Mioby mitondra amponga tapaka sy lokanga izy ary mifaly amin'ny feontsodina. Mandany ny andriny amin'ny fahafinaretana izy, amin'ny indray mpimaso monja no hidinany any amin'ny fiaina tsy hita. Kanefa ny ireo no manao amin'Andriamanitra hoe miala aminay fa tsy mba irinay ny hahalala ny lalanao. Zinona zay tsy to no hotompoinay, ary inona no sohoazinay raha mivavaka aminy? Indro tsy avy amin'ny tenany ihany ny fahafinaretany. Ho lavitra ihany e ny fisainany ratsy fanahy. Indraindray foana no mba maty ny jiry ny ratsy fanahy sy tonga ny loza manjo azy, ary amelaran'Andriamanitra fandrika ireny noho ny fahatezerany, ka tonga tahaka ny milolo voatetika indaosi ny rivotra izy sy tahaka ny akofa entiny tafiodrivotra. Andriamanitra hoy ianareo mbola hampijaly ny zanany noho ny helidrainy, tsia fa ny tenany ireny ihany no aoka hovaliany mba hahalalany. Aoka ny masiny ihany no hahita ny loza manjo azy, ary aoka ny tenany ihany no hisotry ny fahatezerany hitsitoha. Fa mampaninina azy moa ny amin'ny taranany mandimby azy raha tapaka ny isan'ny androny. Moa Andriamanitra va no hampianaram-pahalalana, nefa izy no mitsara ny any an-danitra aza? Maty ny anankiray raha tsy mbola miena ny fahatanjahany, sady miadana tokoa ka tsy manana ahiahy. Feno ronono ny fitoeran'ny rononony ary votontsoka ny taolany, ary ny anankiray maty amin'ny fahoriany fanahiny kosa ka tsy mba nanandrana soa akory. Samy mandry amin'ny vovoka izy ro tonta ka feno olotra ny tenany. Indro fantatry ny hevitrareo sy ny saipetsy amelezanareo ahy, fa hoy ianareo, aiza ny tranony mpitoatoa ary aiza nylay fitoeran'ny ratsy fanahy? Kanefa tsy mba nanontany tamin'ny mpandeha amin'ny tany lavitra va ianareo? Ary tsy heverinareo va ny zava-mahagaga ambaran'ireo hoe amin'ny andro haitandoza dia voaharo ihany ny ratsy fanahy, ary amin'ny andro fahatezerana dia enti-miala izy? Iza no hanambarany lalany eo anatrehany, ary raha misy zavatra nataony, iza no sahy hamaly azy? Ary ho entina ho eny an-tany fandevenana izy ka mbola hitazana ao am-pasana. Ho mamy aminy ny baingany an-dohasa, ary ny olona rehetra hanaraka azy toy ny nandehanany maro tany alohany. Endre ti anareo mba mampionina foana, ary ny famalianareo anefa raha voasana tsara dia langa ihany. Joba toko faharoa amby roapolo. Lahateny farany nataony Elifaza, miampangany Joba izy sady mandrisika azy. Tena maly Elifaza temanita ka nanao hoe mahasoan'Andriamanitra va ny olona? Tsia, fa mahasoan'ny tenany ihany ny olo-kendry. Mampanina ny tsitomo raha marina ianao, sa misy tombony ho azy raha ataonao tsy misy diso ny aleanao? Moa ny fahatahoranao azy va no ananarany anao sy fanatrehany aminao amin'ny fitsarana? Tsy be va ny faharatsianao sady tsy hita isa ny elokao? Fa efa nakatsatoka tsy ao tsy ahoana tamin'ny rahalahinao ianao ka nanendaka ny akanjo ny mahantra. Tsy nanome rano hosotroy ny mangetaheta ianao sady tsy nahavoy hanina ho anonoana. Fa ny olona sandriana ihany no nanana ny tany, ary ny manakaja ihany no nitoetra teo. Efa nampialainao maina ny mpitondra tena, ary tapahina ny sandry ny kamboty. Koa noho izany dia misy fandrika manodidina anao, ary ny fatahorana dia mampiororo anao tampoka. Moa tsy hitanao va ny maizina sy ny rano mandrika mandifitra anao? Tsy avy tahaka ny lanitra va Andriamanitra? Jereo ny avy ny kintana, endre ny aviny. Nefa hoy ianao, ataon'Andriamanitra ahoana no fahafantatra? Mahay mitsara ry akoatra ny rahona maizina va izy? Ny rahona matevina manako n'azy ka tsy mahita izy, ary mandehandeha eny amin'ny lanitra izy. Moa izotra amin'ny lalana izay nalehan'ny olona fahagola va ianao? Dia ilay nalehan'ny olona ratsy fanahy izay nesorina alohan'ny androny ka nindaosy ny rika ny fanorenany? Dia ireo izay nanao tamin'Andriamanitra hoe miala aminay, ary inona no azo nisy toa atao ho anay? Kanefa izy no efa nanome zava-tsoa ny tranony, ho lavitra ahy any eny fisainany ratsy fanahy. Ny marina mahita ka hifaly, ary ny tsy manantsiny miome ireny hoe marina tokoa fa efa rava ny fahavalitsika, ary ny arenany betsaka efa levi ny afo. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no hahatongavany soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany, ary latsao ao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia haorina tsara, eny raha mpanalavirinao ny lainao ny eloka. Ary io eny amin'ny vovoka ny akorambolamena sy akorambolafotsy, eny ary io eny amin'ny vato eny andoasandrika ny volamena avy any Ofira. Fa ny tsitoa no ho akorambolamenanao sy akorambolafotsinao, ary ho volafotsy mamirapiratra ho anao. Fa amin'izany dia hiraviravo amin'ny tsitoa ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Raha mifonaminy ianao dia hiaino anao izy, ary ny voadinao dia hefainao. Ary raha misy kasainao hatao dia ho tanterahina aminao, ary hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Raha misy mihetry dia hataonao hoe misandrata, fa ny manetry tena ho vonjeny. Hanafaka ny olona meloka izy, eny ny fahadiovan'ny tananao no hamonjena azy. Joba toko fahatelo amy roapolo. Valiteniny Joba, misento izy mitady an'Andriamanitra. Tena maly Joba ka nanao hoe, mbola atao ho fikomina ihany ny fitarainako. Ny tanana mamely ahy dia mitambesatra amin'ny fisentoko. Engany ka ho fantatro izay hahitako azy ka ho tonga any amin'ny fitoerany aza. Dia handahatra ny teniko eo anatrehany aho ka ho fenoiko ny teny alahatro ny vavako. Ary hahalala izay teny havaliny ahy aho sy hamantatra izay ho lazainy amiko. Hery lehibe va no handaharany teny amiko? Tsia, fa izy indrindra no hiaino ahy. Fa amin'izany dia olona marina no ho nifandahatra taminy, ka dia ho nanandrariny mihitsy aho tamin'ny mpitsara ahy. Indro miantsinananao fa tsy any izy, ary miankandrefanao fa tsy hitako izy. Mianavaratra amin'izay iasany aho fa tsy tazako izy, mividy any atsimo izy ka tsy hitako. Fa mahalala ny lalana falehako izy, raha izany toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena. Ny tongotry ny fikitra tamin'ny lalany, eny ny lalany no nijorako tsara ka tsy nivily aho. Ny didiny molony tsy mba nialako, ny teniny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriko. Nefa tsy niova saina izy, ka iza no mahasaka anazy, fa na inona irian'ny fanahiny dia ataony. Eny, manatanteraka izay voatendry ho ahy izy, ary zavatra maro toy izany no ao aminy. Koa izany no mampangovotra eo anatrehany. Raha misaitsaina izany aho dia matahotra azy. Fa Andriamanitra no mandreraka ny foko, ary ny tsitoa no mampangovotra ahy. Fa tsy ny fahamaizinana no maharesy ahy, na ny maizipito izay manarina ny tavako. Joba toko faefatra amby roapolo. Manohy miteny Joba, aminy Andriamanitra dia toa tsy rototra amin'ny ataony ratsy fanahy. Nahoana no tsy misy fotoanandro voatendry ny tsitoa, ary nahoana no tsy hitany mahalala azy izany andriny izany? Misy mamindra faritany sy mangalatromby manondry sady miandry azy. Mandroaka ny briky ny kamboty izy, ary maka ny omba ny mpitondra tena ho tsatoka. Manosika ny mahantra hiala amin'ny lalana izy, ka dia miery azy avokoa ny malahelo amin'ny tany. Indro, tahaka ny fivoakan'ny borikidiany nefitra no fivoakany reny ho amin'ny asany hiremby. Ny tany ahy no ahazony hanina ho any zanany. Any an-tsaha izy makavilina sy mitsipitsipina ny voaloboky ny ratsy fanahy. Mandry mitanjaka amin'ny alina izy satria tsy manandamba, ka dia tsy manana firakotra amin'ny hatsika. Kotsa ny ranoram-baratra ny tendrombohitra izy ka mitampisaka amin'ny vatilampy fa tsy manam-pialofana. Misarika ny kamboty eo am-pinonona izy ary makatsatoka amin'ny ory. Mandeha mitsaitsaika ireo fa mitanjaka tsy manakitafy, ary nona eo mpitondrana ny amboarambary. Manao diloilo eo anatin'ny tambohon'ny mpampahory azy izy, ary manosiosy ny famihazam-boaloboka izy nefa mangetaheta ihany. Mitrona ny lehilahy ao an-tanàna ary mitaraina ny fanahiny voalefina, nefa tsy ao an'Andriamanitra akory ny ratsy atao. Ireny no mpitsomy amin'ny mazava, tsy mba mihevitra ny lalana izy na mitoetra eo amin'ny alehany. Raha vao mangiran-dratsy dia mifony mpamono olona, mamono ny ory sy ny malahelo izy, ary no ny alina dia tahaka ny mpangalatra. Ny masiny mpijangajanga miandry ny maizimaizina ka hoy izy tsy misy hahalala ahy, ka dia manao verimaso izy. Misy manamitrano noho ny maizina, nefa noho ny atoandro dia miery izy. Tsy mahalala ny mazava izy, fa ny haizipito no marainan'ireo rehetra ireo, satria efa mahazatra azy ny fampahatahorany haizipito azy. Mitsikafina pohin'ny rano izy, voahozina ny anjarany eo amin'ny tany. Tsy mividy ho amin'ny lalana mankeny amin'ny tany mboaloboka izy. Toy ny andevonany maina sy ny mafanany ranom-panala no andevonany fiaina tsy hita ny mpanota. Manadino azy ny vohoka, manjary hanipiho an'ny olitra izy ka tsy tsarovana intsony. Ary tapaka tahaka ny azo ny ratsy fanahy, dia ilay nandroba ny momba izay tsy niteraka ary tsy nanisy soa ny mpitondra tena. Kanefa halavain'Andriamanitra amin'ny heriny ny andro ny olo-mahery. Mitsangana indray ireo na dia tsy nanapo izay ho velona intsony aza. Ataony mandry feizay sy tsara toana izy sady tsy njovony mandrakariva ny lalany. Nasandratra izy kanjo vetivety dia tsy ao intsony, dia mialevina izy ka ho tazana tahaka ny olona rehetra ary tangosana tahaka ny saloim-bary. Raha tsy izany dia aoka hisy hamaky langahy ka ampiseho ny tenika ho tsinotsinona. Joba toko fadimy amin'nyroapolo. Laha teny farany nataon'ny Bilidada, very hevitra ny olona ao anaty olana mandrakotra azy. Tena maly Bilidada soa hitaka nanao hoe fanapahana sy fampatahorana no ao aminy, manao fihavanana any amin'ny avo izy. Azo isaina va ny miaramilany, ary fahazavana iza no tsy ihoarany azy, ary aiza no hahamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra, ary aiza no hahadio izay tera-behivavy. Indro ny volana aza tsy mangarangarana, ary ny kintana aza tsy madio eo imasony, ko maika fa ny olombelona izay kankana, ary ny zanak'olombelona izay olitra. Joba toko fahenina amin'ny roapolo. Valiteniny Joba, toeriny ny teniny Bilidada ary ambarany mafy ny halehiben'Andriamanitra. Tena maly Joba ka nanao hoe, endre, nanoana ny tsy manan-kery ianao sy nampatanjaka ny sandro malemy, ary nanolotsaina ny tsy hendry sy nampahafantatra izay fahendrena betsaka. Iza no nandaharanao teny, ary fanahiny iza no nivoaka avy tao aminao? Ny matotoa dia mpanaitaina any ambanin'ny rano sy any ambanin'ny mponina any. Ny fiaina tsy hita miariary eo anatrehany, ary ny fandrianana dia tsy mirakotra. Mamelatra ny lanitra varatra ho eny ambonin'ny habakabaka izy, ary manantona ny tany amin'ny tsy misy. Finosiny amin'ireo rahony matevina ny rano, nefa ny fanambanin'ny rahona tsy mety tritra. Manakona ny seza fiandrianany tsy ho hitantsika izy, amin'ny amelarany ny rahony hanarina azy. Asiany faritra manodidina eny ambonin'ny rano, hatramin'izay iaonany mazava sy ny maizina. Ny andriny lanitra ny ozongozina sady ankina amin'ny teny mafy ataony. Ny heriny no entiny mampanonja ny ranomasina, ary ny fahendreny no anorotorony any Rahaba. Ny fanahiny no mahatsara tarehiny lanitra, ny tanany no nitomboka ny menarana mandositra. Indro, ireny dia vao ny sisitsisiny alehany ihany aza, ary sihosiho teny mamelovelo no andrenesantsika azy. Fa raha ny fikotrokotroky ny heriny, iza moa ny mahatakatra izany? Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.